arkkipiispanvaalitentti.
Tervetuloa kuuntelemaan Radio Dayn arkkipiispanvaalitenttiä. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa on vieraana Espoon piispa ja arkkipiispakandidaatti Tapio Luoma. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Niin Tapio Luoma, te olette ehdolla arkkipiispanvaalissa, jonka ensimmäinen äänestys järjestetään 8. päivä helmikuuta. Mikä on keskeisin syy, joka sai teidät asettumaan ehdokkaaksi?
Kyllä kai se tärkein syy on se, että minua tultiin pyytämään. Eli toisin sanoen löytyi ihmisiä, jotka ovat osoittaneet luottamuksensa sitä työtä kohtaan, jota olen kirkon parissa tehnyt, ja ovat sitten lähteneet minua pyytämään tähän tehtävään. Ja varmaan myöskin se osaltaan sitten rohkaisut minua ajattelemaan, että ehkä minulla voisi olla annettavaa tälle kirkolle myös tuossa tärkeässä virassa.
Mihin kirkko ja sen jäsenet tarvitsevat arkkipiispaa?
Luulen niin, että kirkko tarvitsee jonkinlaisia kasvoja, ja arkkipiispan virka tietysti luonteeltaan aina on ollut sellainen, jonka puoleen on käännytty silloin, kun jotakin tietyltä henkilöltä on pyydetty kirkon kantoja tai näkökulmia, tai joka jollain tavalla edustaa koko Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa. Se on kuulunut arkkipiispan viran luonteeseen jo kauan aikaa, ja varmaan tämä puoli nimenomaan on korostunut ennen kaikkea näinä viimeisinä vuosina nimenomaan tämän median monipuolistumisenkin johdosta. Ja kyllä varmaan myöskin tärkeä osa arkkipiispan tehtävässä, mihinkä ihmiset arkkipiispaa voisin kuvitella tarvitsevan, on se, että kyllä meidän kirkossamme on hyvä olla tällainen virka, jonka haltija koko kirkolle myöskin suuntaa sitä viestiä, joka on yhteistä kaikille piispoille ja koko kirkolle, jossa evankeliumin ääni, Jumalan hyvyys ja rakkaus ovat keskeisenä tekijänä. Mä luulen, että tällaisten seikkojen sanoittamiseen tarvitaan arkkipiispan kaltaista viranhaltijaa.
Jos arkkipiispa on kirkon kasvot, kuten sanotte, niin millaiset nuo kasvot ovat, jos ne ovat Tapio Luoman kasvot?
No ne ovat varmaan tällaiset, kun itsekin peilistä sitten sinne katsoessani näen. Minä olen ajatellut, että olen varsin kärsivällinen. Ja jollain tavalla myöskin haluan luottaa hyvyyden voittoon ja siihen, että paha ei saa valtaa, ja haluan uskoa siihen, että tulevaisuus on valoisa. Ja jollakin tavalla näitä seikkoja haluaisin jo nykyisessäkin virassani pitää esillä ja innostaa ihmisiä siihen, että kirkon tehtävä on arvokas, on hienoa olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan jäsen ja on hienoa, että voimme yhdessä rakentaa yhteistä kirkkoamme. Tällaisen haluaisin kannustaa ja tällaiset kasvot haluaisin tälle kirkolle tarjota.
No, mainitsitte tämänhetkisen työnne Espoon piispan viran. Mitä te pidätte merkittävimpänä saavutuksenanne piispana?
Mä uskoisin näin, että tässä noin reilun vajaan kuuden vuoden aikana yhdessä työtovereideni kanssa olemme saaneet toteutettua meidän tuomiokapitulin toimintalinjauksen keskeistä ajatusta, jossa olemme halunneet luoda kestävät ja hyvät ja toimivat läheiset suhteet paikallisseurakuntiimme. Ja tämä on sellainen seikka, mistä mä itse olen hyvin iloinen, ja olen iloinen siitä, että juuri oman työtoverijoukkoni kanssa olemme tähän päässeet. Ja jollain tavalla tuntuu siltä, että tämä tavoite on sellainen, jota on kannattanut hakea. Koska kuitenkin meidän kirkkomme varsinainen työ, eturintama kulkee nimenomaan paikallisseurakunnissa. Ja siellä tarvitaan näinäkin aikoina tänä päivänä kannustusta, rohkaisua ja sellaisia näkymiä, jotka innostavat seurakunnissa eteenpäin.
Arkkipiispan vaalissa on mukana 5 ehdokasta. Millaisiin eroihin ehdokkaiden välillä teidän mielestänne kannattaa kiinnittää huomiota, kun arkkipiispan virkaa nyt täytetään?
No, ehkä minä itse koen olevani hieman jäävi sanomaan, minkälaisiin eroihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ehkä yhtäläisyyksiä meidän kaikkien kesken varmasti löytyy paljon. Me kaikki haluamme rakentaa tätä kirkkoa. Haluamme olla rakentamassa tästä kirkosta yhdessä seurakuntalaisten kanssa sellaista hengellistä kokonaisuutta, joka voisi tyydyttää jäsentensä hengellisiä tarpeita. Ja me kaikki haluamme kirkon ja sen jäsenten ja ylipäätään ihmisten hyvää. Se, että minkälaisia eroja meillä on, niin mä luulen, että jokainen arkkipiispan vaalia seuraava, jokainen äänestäjä löytää kyllä ne aivan itse. Vähän sen mukaan, että mitä kuulee ja minkälaisia näkökantoja, minkälaista ajatusmaailmaa, minkälaista tulevaisuuden kuvaa itse edustaa. Ja en ainakaan itse haluaisi kauheasti lähteä itse miettimään sitä, että minkälaisiin seikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota.
No hyvä, autetaan siinä vähän tämänkin lähetyksen aikana. Mennään noihin kysymyksiin, minkälaista kirkkoa sitten edustatte. Mutta otetaan sitten tähän sitä ennen vielä yksi klassinen työhaastattelukysymys. Kenties jotain tästä jo nousikin esiin, mutta Tapio Luoma, vahvuutenne ja heikkoutenne, mitä ne ovat?
Luulen, että vahvuuteni on tuo äsken mainitsemani kärsivällisyys. Uskoisin pystyväni sietämään hyvin jännitteisiäkin tilanteita ja olemaan keskellä monenlaista painetta. Sen on historiani tai ylipäätään työhistoriani seurakuntatyössä myöskin osaltaan opettanut. Toinen sellainen vahvuuteni uskoisin olevan se, että pystyn selkeyteen ilmaisemaan ajatuksiani toivottavasti, napakasti ja sillä tavalla, että ne olisi helppo ymmärtää. Heikkouksiin mennäkseni niitä varmasti löytyy paljon. Ehkä yksi on se, että fokusoiminen, eli ajatusten keskittäminen kulloinkin käsillä olevaan tärkeään asiaan ei aina ole minulle kovin helppoa. Mutta siinä onneksi minulla on paljon sitten hyviä työtovereita ja muita läheisiä ympärillä, jotka tässä kyllä minua sitten tarpeen tullen auttavat. Ehkä tällainen juuri monitahoisuus, moneen asiaan keskittyminen tai monista asioista kiinnostuneena oleminen voi todella joskus tuntua myöskin haittana.
No löytyykö tästä viimeisestä joku esimerkki, jolloin vähän fokus katoaa?
No jos miettii ihan tätä nykyistä piispan virkaa ja piispan tehtävää ja ylipäätään kirkon työtä tänä päivänä, niin kyllähän mä luulen, että tavallaan tämmöinen kiusaus sille, että fokus katoaa, on suuri. Erityisesti näin ehkä johtavissa tehtävissä. On monenlaisia asioita, mihinkä pitäisi tarttua, monenlaisia haasteita, joihin pitäisi tarttua ja jollain tavalla sellainen piispankin läsnäolo, vaikka jo tänä päivänä eri yhteyksissä, olisi hyvin toivottavaa. Ja mieli suuntautuu moneen suuntaan, ja kuitenkin samaan aikaan voi havaita, että omat voimavarat, osaaminen ja jaksaminen eivät millään riitä.
No Tapio Luoma, te olette tullut tutuksi piispana, joka ei kaihda puhua Jeesuksesta. Oma kokemukseni on, että onpa tilanne tai foorumi sitten mikä tahansa, niin te hyvin helposti aina jossain kohtaa tavalla tai toisella käännätte puheen Jeesukseen. Mistä tämä missio kumpuaa?
Varmaan se nousee aivan sieltä omasta nuoruuden seurakuntakokemuksesta, jossa kannoin rinnuksissanikin tätä tuttua uskon tunnustusta pientä rintanappia, jossa luki, että Jeesus on Herra. Ja oikeastaan tuo kristillisen kirkon vanha uskon tunnustus on seurannut minua läpi elämäni. Ja tätä uskon ydintä, siihen olen saanut syventyä muun muassa aikanaan tutkimustyöni ansiosta, kun väitöskirjaa valmistelin. Silloin erityisesti perehdyin inkarnaatioteologiaan, siis siihen kristillisen opin osioon, jossa tutkitaan sitä, mitä tarkoittaa kristillinen usko silloin, kun se sanoo, että Jumala tuli ihmiseksi. Ja minusta juuri tämä näkökulma, Jumalan ihmiseksi tuleminen Jeesuksessa Kristuksessa, on jotain sellaista, joka ainakin itselleni on avannut näkymiä valtavan moneen eri suuntaan ja myöskin auttaa ymmärtämään elämän rikkautta, Jumalan rakkautta ja kaikkea sitä, mitä meidän ympärillämme on. Usein meidän kirkkoamme syytetään siitä, että se on milloin liian hurskasta jumalakeskeinen, milloin taas liian ihmiskeskeinen. Kirkon on hyvä olla kristuskeskeinen sen takia, että Kristuksessa on sekä ihminen että Jumala.
No puhuuko kirkko meidän aikanamme teidän mielestänne riittävästi Jeesuksesta?
Kyllä, kirkossa puhutaan Jeesuksesta. Se, että puhutaanko riittävästi, niin se on tietysti aina sellainen itse kunkin harkittavissa oleva asia. Minä itse en ollenkaan panisi pahakseni, vaikka puhuttaisiin vieläkin enemmän. Eli toisin sanoen pidettäisiin esillä sitä, että me uskomme Jumalaan, joka syntyi ihmiseksi historian hahmossa, Jeesus Nasaretilaisessa, ja että hän on meidän Herramme, joka elää ja vaikuttaa juuri nytkin tässä meidän keskellämme.
Puhutaan nyt johtajuudesta. Itsearviointikysymys, millainen johtaja te olette?
Olen kuunteleva johtaja, joka haluaa kannustaa omia johdettaviaan löytämään omat voimavaransa ja luottamaan omiin kykyihinsä ja löytämään myöskin ne mahdollisuudet, joita yhdessä tekemisessä on.
No jos teidän pitäisi määritellä oma johtamisfilosofianne, niin mikä se olisi?
Luulenpa, että oma johtamisfilosofiani on jotain sellaista, että yhtenä työntekijänä muiden joukossa näytetään suuntaa ja pidetään esillä sellaisia seikkoja, jotka innostavat ja jotka ovat meidän johdettavien joukossa sellainen voimavara, jota kannattaa kehittää ja viedä eteenpäin.
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa arkkipiispalla on myös merkittävä rooli ekumenisten suhteiden hoitamisessa. Mikä on kansainvälinen kokemuksen?
Olen toki nykyisessä virassani hyvin paljon ollut tekemisissä muiden maiden piispojen kanssa, kirkonjohtajien kanssa. Ja oikeastaan ehkä se kaikkein vahvin tällainen kansainvälinen kokemukseni on tullut siitä, että jo aikanaan kappalaisaikoina Etelä-Pohjanmaalta käsin pääsin jäseneksi teologisten asiain toimikuntaan, joka nykyisin on neuvottelukunta. Ja sen tiimoilla sitten hyvin paljon opin näitä kirkon nimenomaan ekumenisia kansainvälisiä suhteita. Kun aikanaan opiskelin Skotlannissa, niin silloin pääsin tutustumaan paitsi minulle stipendin myöntäneeseen Skotlannin kirkkoon, myös Skotlannin episkopaaliseen kirkkoon, joka sitten on yksi osa tätä Porvoon yhteisöä, johon myös meidän kirkkomme kuuluu. Juuri tässä Porvoon prosessissa olen eri yhteyksissä parinkymmenen vuoden aikana ollut mukana, ja se ehkä on tarjonnut hyvin laajan tällaisen kansainvälisen ekumeenisen kokemuksen. Sitten tietysti tämä nykyisessä virassani ollessani kirkon ulkosuomalaistyön neuvottelukunnan puheenjohtaja antaa minulle näyteikkunan siihen todellisuuteen, jossa ulkomaille muuttaneet suomalaiset tai Suomen sukuiset tällä hetkellä elävät niissä suomalaisissa seurakunnissa, joissa he toimivat eri puolilla maailmaa.
No vielä yksi kansainvälinen kysymys. Nimittäin kysymys Israelin siirtokunnista on noussut keskusteluun tänäkin vuonna. YK:n turvallisuusneuvosto tuomitsi juutalaiselementtien rakentamisen palestinalaisalueelle. Antaisitteko arkkipiispana tukenne YK:n päätökselle tässä kysymyksessä?
Palestinan Israelin tilanne on hyvin monimutkainen ja se on asia, joka varmasti herättää monenlaisia kysymyksiä. Mutta kyllä minä luotan kansainvälisen yhteisön kykyyn arvioida maailmanpoliittisia kriisipesäkkeitä ja niiden syntymiseen johtaneita tekijöitä. Ja kyllä minä siinä mielessä antaisin tukeni Yhdistyneiden kansakuntien linjauksille.
No mennään nyt ajankohtaisiin kirkkopoliittisiin kysymyksiin täällä meillä Suomessa. Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö valmistui kutakuinkin vuosi sitten ja siinä komitea ehdottaa muun muassa kirkon keskushallinnon purkamista. Tapio Luoma, oletteko samoilla linjoilla?
Minä olen itse tulevaisuuskomitean jäsen ja kyllä se on asia, mikä on monessa yhteydessä ollut esillä. Ehkä purkaminen on liian vahva sana tässä yhteydessä. Uudelleen järjestelystä pikemminkin on kysymys, siis siitä, että miten eri toimintoja sijoitellaan kirkon eri hallinnon tasoille tai ulottuvuuksille. Ja se liittyy kysymykseen siitä, että mikä on toisaalta paikallisseurakunnan, tuomiokapitulin ja toisaalta kirkon keskushallinnon välinen suhde. Miten tämä kolmijako järjestetään ja mihinkä näistä on järkevää sijoittaa minkäänkinlaisia toimintoja. Pikemminkin kuin purkamisesta, kyse on uudelleen järjestelemisestä ja kyllä minä sille annan tuken.
Mikä olisi kaikkein oleellisin uusi järjestys, mitä pitäisi tehdä, jotta hallinto paranisi, syntyisi kenties taloudellisia säästöjä?
No mitä hallintoon tulee, niin kun tässä tulevaisuuskomiteassa vertailtiin vähän tätä meidän kirkon nykyistä järjestelmää monen muun kirkon vastaaviin hallintorakenteisiin, niin saatettiin todeta, että ei tämä meidän nykyinenkään järjestelmä aivan huono ole. Että kyllä meillä on paljon toimivuutta tässä omassa nykyisessäkin järjestelmässämme, mutta siitä huolimatta elämme maailmassa, jossa on tarpeen miettiä muun muassa taloudellisia säästökohteita, mutta myös hallinnon nopeutta ja toimivuutta ja asianmukaisuutta. Ja silloin ajattelee, että tällainen priorisointi sen suhteen, että minkälaisia asioita hoidetaan vaikkapa hiippakunnissa, minkälaisia koko kirkon yhteisinä asioina nykyisen kirkkohallituksen kaltaisessa organisaatiossa, ja mitkä sitten taas ovat sellaisia, mitkä hoituvat nimenomaan paikallisesti paikallisseurakunnissa. Näitä kysymyksiä on tarpeen miettiä, ja mitään sellaista selvää vastausta itselläni ei ole. Mielelläni odotan nyt sitä työtä, mikä parhaillaan on käynnissä, ja mihinkä suuntaan muun muassa kirkon kehittämispalveluita ollaan kehittämässä. Se on aika merkittävä tekijä kirkon tulevaisuuden kannalta, jos sellainen saadaan aikaiseksi.
No Radio Dayn piispan kyselytunnilla marraskuussa totesitte pitävänne avioliittoa miehen ja naisen välisenä suhteena. Lähes saman hengenvetoon kuitenkin linjasitte, että jos kirkko tekee päätöksen samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta vihkimisestä, olisitte valmis vihkimään myös samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon. Joustaako siis periaate käytännön edessä?
Lähtisin ennen kaikkea liikkeelle siitä, että minulle avioliitto todella on miehen ja naisen välinen suhde. Ja jollakin tavalla tähän ymmärrykseen olen syvästi kasvanut ja minun on vaikea ajatella mistään muusta lähtökohdasta tätä nykyistäkään kirkon haastetta, kun puhutaan samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta vihkimisestä. Jos kirkko aikanaan hyväksyisi samaa sukupuolta olevan kirkollisen vihkimisen, mitä siis olen julkisuudessakin todennut, että se voi olla aivan mahdollista. Niin silloin ainakin itse edellyttäisin, että tuohon tilanteeseen mentäisiin nimenomaan teologisin perustein. Eli että jos kirkko muuttaa avioliittokäsitystään, täytyisi löytyä riittävän vahvat teologiset perusteet sille. Ja nyt nimenomaan sellaiseen pohdintaan minusta tässä keskustelussa pitäisi ennen kaikkea päästä. Pelkkään tasa-arvoon vetoaminen tai yksittäisten raamatulauseiden siteeraaminen ei meitä minusta tässä vie kovin paljon eteenpäin. Ja sitten toinen asia, mikä varmaan tähän liittyy, on se, että myöskään siinä tapauksessa en hyväksyisi varmaankaan sitä, että tästä toimituksesta tulisi kaikille papeille pakollinen, vaan että se olisi edelleenkin sen mukaisesti, minkä kukin pappi oikeaksi kokee.
Niin, mutta jos etsitään näitä teologisia perusteita, niin seuraatteko te tässä mieluummin muiden tekemiä ratkaisuja sen sijaan, että puolustaisitte omaa linjaa ja omaa näkemystä, niin sanotaan nyt esimerkiksi kirkolliskokouksissa?
En tiedä, onko tämä puolustaminen ja vastustaminen oikea käsitepari tässä kysymyksessä ylipäätään kirkon elämässä. Totta kai minä tarkastelen asiaa omista lähtökohdista käsin ja minun on vaikea kuvitella, että luopuisin siitä. Siitä huolimatta ajattelen, että on oltava tärkeä, on oltava avoin keskustelulla ja on oltava valmis miettimään sellaista tulevaisuutta, jossa kenties joskus olemme, jossa minäkin löydän itseni kirkosta, jossa samaa sukupuolta olevien vihkiminen on mahdollista. Mutta silloinkin varmaan katselisin asiaa kuitenkin siitä näkökulmasta, että avioliitto on lähtökohtaisesti miehen naisen välinen suhde.
Osa kirkon papeista on jo nyt vastoin kirkon nykyistä eli perinteistä linjaa vihkinyt homopareja. Seurauksena on ollut valituksia tuomiokapituleihin. Mitä te ajattelette siitä, että kirkossa on tässä ajauduttu tällaiseen valitusten kierteeseen?
No se on tietysti lähtökohtaisesti erittäin harmittavaa. Toisaalta tietysti ymmärrän pappeja, jotka haluavat ilmaista tällaisella toiminnallaan sen, että kirkossa löytyy tilaa myös sukupuolivähemmistölle ja samaa sukupuolta oleville pariskunnille heidän toivoessaan kirkon läsnäoloa heidän elämänsä tärkeissä käännekohdissa. Toisaalta sitten taas pidän harmillisena sitä, että me emme ole onnistuneet hyödyntämään tätä piispojen kokouksen aikanaan ohjeistamaa parisuuden rukousta tässä yhteydessä ollenkaan riittävästi. Ja sen takia ajattelen, että myös tämä toiminta, joka nyt on esiintynyt, niin on omiaan myöskin provosoimaan jollain tavalla sellaiseenkin asennoitumiseen, jossa keskustelu on entistä vaikeampaa. Ja senkin takia harmittelen tätä tilannetta. Ja siinä mielessä ajattelen, että maltti olisi ollut valttia.
Onko tähän ylipäänsä kompromissi löydettävissä vai onko kyseessä tällainen joko tai tilanne?
Kompromissi, niin kuin kirkolliskokousta keskustelin, niin se näyttää olevan sellainen, mitä tässä nyt keskustelussa ollaan hakemassa. Ja jonkinlainen kompromissi varmaan on mahdollinen silloin, jos kerran ylipäätään ajattelemme, että me löydämme jonkinlaisen yhteisen tien koko kirkolle. Ja silloin se merkitsee tietynlaisia kompromisseja. Ehkä tuolla sanalla kompromissi on vähän ikävä kaiku. Se yleensä tulkitaan omien periaatteiden myymiseksi tai omien ajatusten ja lähtökohtien vesittämiseksi, mutta kyllä tuon kompromissisanan se alkuperäinen merkitys on se, mikä tulee latinankielen vastineesta. Luvata yhdessä. Eli kyse on yhteisestä lupauksesta ja yhteen suuntaan katsomisesta.
Mikä tällainen ulospääsytie sitten voisi olla?
En minä sitä osaa tässä vaiheessa sanoa. Se täytyy rehellisesti myöntää. Mutta sen myöskin tiedän, että yhdessä tästä on keskusteltava. Ei meillä ole mitään muuta tietä elää yhdessä ja löytää yhteistä tietä kuin vaihtaa ajatuksia erilaisina ihmisinä, eri tavoin ajattelevina ihmisinä, kunnioittaen toistamme, kuunnella toistemme kertomuksia ja ajatuksia. Sitä, miten me näemme elämän parisuhteen, miten me näemme Raamatun. Tässä meillä on kaikilla kyllä kilvoittelemisen paikka.
Radio Dayn arkkipiispavaalitentissä Espoon piispa Tapio Luoma. Minun nimeni on Kai Kortelainen. Vedämme hetken happea ja sitten jatkamme tiiviisti.
Piispan vaalitentti.
Tervetuloa takaisin kuuntelemaan Radio Dayn arkkipiispavaalitenttiä. Vieraana studiossa Espoon piispa ja arkkipiispakandidaatti Tapio Luoma, minä olen Kai Kortelainen. Julkisuudessa on ihmetelty sitä, että piispakunta on kannanotoissaan ollut silloin tällöin yllättävän hajanainen ja erimielinen. Piispa Luoma, oletteko tyytyväinen tilanteeseen vai pitäisikö piispojen parantaa yhteydenpitoaan ja kannanmuodostustaan yhtenäisempään suuntaan?
Minusta on aivan luonnollista, että me olemme erimielisiä monista asioista. Katsomme asioita eri kulmilta ja erilaisten hiippakuntien näkökulmasta. Ei siinä ole minusta mitään outoa. Ja ylipäätään se, että me tulemme yhteen, niin sen motiivihan on juuri se, että kun me olemme niin erilaisia ja edustamme erilaisia näkökantoja ja erilaisia alueita, niin me tulemme yhteen löytääksemme sen yhteisen tien. Tämähän on kaiken kokoontumisen se perusidea. Toisaalta olen kyllä sitä mieltä, että piispoilta tänä päivänä odotetaan niin paljon, että olisi tavattoman tärkeää, että piispoilla olisi nykyistä enemmän mahdollisuuksia, aikaa ja resursseja pohtia yhdessä koko kirkkoa koskettavia tärkeitä asioita. Ja siinä mielessä ainakin itse toivoisin, että tällaiseen olisi mahdollisuus tulevaisuudessa, kun voi kuvitella, että kirkon haasteet eivät suinkaan helpotu, vaan että niiden kanssa täytyy entistä tiiviimmin painia. Ja siinä mielessä toivoisin, että meidän kirkossamme löytyisi sellainen rakenne, jossa piispat voisivat tiiviimmässä vuorovaikutuksessa yhdessä johtaa kirkkoa.
Sovitteko te piispakunnassa etukäteen ulostuloista mediassa vai onko se aina yllätys, mitä kollega sanoo julkisuudessa?
No minun kokemukseni mukaan se pääsääntöisesti ei ole ollut mitään yllätystä. Kyllä me jokseenkin tiedämme ja tunnemme toisemme, että mistä suunnasta asioita katsomme. En ainakaan itse ole juurikaan yllättynyt eri kannanotoista, että jotenkin on oppinut tuntemaan tämän hienon joukon sillä tavalla, että ymmärtää, mistä tulokulmasta kukin meistä asiansa sanoo.
Arkkipiispan virassa tietysti yksi keskeinen tekijä on varmasti kirkon yhtenäisyyden, kirkon ykseyden vaaliminen. Mitkä ovat arkkipiispan keskeisimmät keinot tässä tehtävässä?
Arkkipiispalla on varmaan sama keino käytettävissä, kuten muillakin piispoilla, eli sana. Eli se, että miten hän pystyy sanoittamaan kirkon yhteistä uskoa sellaisella tavalla, että se yhdistää, innostaa ja puhuttelee. Ja samalla myös haastaa. Mutta ajattelen näin, että juuri tällainen sanan käyttö, puhuminen, puheella johtaminen, ei piispallakaan ole oikeastaan mitään muuta keinoa hoitaa sitä omaa tehtävänsä kuin olla vuorovaikutuksessa johdettaviensa ihmisten kanssa ja avata heille ajatuksia kristillisen uskon ydintä ja ennen muuta sitä, että me olemme kumminkin kristittyinä sisaria ja veljiä ja että olemme yhteisellä tiellä.
No kirkko on kiitetty toiminnastaan turvapaikanhakijoiden hyväksi, mutta sitä on myös arvosteltu siitä, että se politikoi tai horjuttaa toimillaan luottamusta esivaltaan. On tuettu turvapaikanhakijoiden mielenosoituksia Rautatien torilla, on osoitettu mieltä pakkokäännytyksiä vastaan, on annettu kirkkoturvaa, on vedottu päättäjiin inhimillisemmän turvapaikkapolitiikan puolesta ja sitten luettu kirkossa ääneen kielteisiä turvapaikkapäätöksiä. Onko kirkko toiminut niin kuin kirkon kuuluu vai onko se ylittänyt sen, mitä voi pitää kirkolle soveliaana?
Minusta kirkko on toiminut niin kuin sen kuuluu toimia. Kyllä kirkon tehtävänä on pitää esillä ihmisarvoa ja siihen liittyviä ihmisoikeuksia. Ja tuntuisi kyllä oudolta, jos kirkko tällaisissa isoissa koko yhteiskuntaa ravistelevissa ihmisarvoon liittyvissä kysymyksissä olisi hiljaa. Pidän tärkeänä sitä, että kirkko nimenomaan inhimillisyyden ja ihmisen hyvän näkökulmasta puhuu niiden ihmisten puolesta, jotka eivät muuten saa ääntään kuuluviin. Ja jollain tavalla tämä maahanmuuttajien, nimenomaan turvapaikanhakijoiden tilanne viime vuosina on ollut sellainen, jossa on ollut tarpeen pitää esillä kysymystä ihmisarvosta ja siitä, että Jumalan silmissä me olemme kaikki samanarvoisia.
Suurmoskeja on suunnitteilla Helsinkiin. Välillä vastatuulessa, välillä myötätuulessa tuo hanke ja vähän riippuu siitä, että keneltä aiheesta kysyy. Mikä on teidän kantanne tähän hankkeeseen?
No se herättää monenlaisia ajatuksia. En tiedä ihan tarkalleen, missä vaiheessa koko kysymys mahdollisesta suurmoskeessa tällä hetkellä päättävissä elimissä mahtaa olla. Toisaalta on aivan selvää, että uskonnon vapauden puitteissa pitää olla mahdollisuus rakentaa jokaisella uskontokunnalla, jos varaa on, omat temppelinsä ja Jumalan palveluspaikkansa. Se on aivan uskonnon vapauden periaatteita. Ja siinä mielessä niin tämä on täysin ymmärrettävä hanke. Ja samalla myöskin se, että jos vaikkapa islamilaisella yhteisöllä olisi yksi yhtenäinen moskeija, yhtenäinen temppeli heillä itselleen, niin silloin myöskin tällaiset erilaiset pienemmät ryhmittymät löytäisivät tiensä sinne ja olisi jollain tavalla keskitetympää. Toinen kysymys tietenkin sitten on se, mikä julkisuudessakin on ollut esillä, että mistä tämä rahoitus tulisi. Ja se varmaan on se ehkä suurimpia kysymysmerkkejä, joita tässä yhteydessä omassakin mielessä löytyy.
No, kirkko ja kirkot ovat saaneet satoja uusia jäseniä myös turvapaikanhakijoista, kristityksi kääntyneistä muslimeista. Onko teillä, Tapio Luoma, henkilökohtaista kokemusta tästä? Mitä ajattelette asiasta?
Olen tavannut kristityksi kääntyneitä entisiä muslimeja ja kyllä heidän kertomuksensa ovat varsin puhuttelevia. Muistan useankin tapaamisen, joissa kristityksi kääntynyt kertoo siitä suunnattomasta vapauden tunteesta, jonka hän sai kokea sen jälkeen, kun hän tuli kristityksi. Ja jollain tavalla on ehkä helppo uskoa, kun miettii niitä oloja, joista kyseiset henkilöt ovat lähteneet. Ja jollain tavalla vapaus on niin keskeinen osa tätä meidän kristillistä uskoamme, että on hienoa, että myöskin muiden uskontojen edustajat löytävät Kristuksen, meidän vapahtajamme, vapauttajamme. Ja siinä mielessä ne ovat olleet puhuttelevia kohtaamisia.
No, mennään joihinkin kysymyksiin tässä kohtaa, jotka ainakin joitain kirkon piiriin lukeutuvia herätysliikkeitä kiinnostavat. Henkilöseurakuntamalli. Tulisiko Suomen kirkkoon saada sellainen henkilöseurakuntamalli, jossa ihmisillä olisi halutessaan mahdollisuus valita seurakuntansa asuinpaikasta riippumatta?
Tätä asiaa on myöskin aika paljon pohdittu. Mä itse olen tällä hetkellä kallistuvainen sille kannalle, että tätä nykyistä järjestelmää olisi kehitettävä siihen suuntaan, että vaikka pitäydytään tähän nykyisen parokiaalisysteemin, eli että jokaisen seurakunta määräytyy asuinpaikan mukaan, olisi entistä jouhevampaa se, että ihmiset voisivat löytää oman jumalanpalvelusyhteisönsä vaikka sitten jonkun toisen seurakunnan alueelta. Ja silloin seurakunnan jäsenyys tietysti on kysymys, mikä tulee vastaan. Mutta mä uskoisin, että jos löytyy mieluinen seurakunta, jossa haluaa toimia, niin sellainen nykyisinkin on mahdollista. Tietenkin se rajoite tässä on se, että kyseisen seurakunnan päättäviin elimiin ei pääse tärkeimpiä ratkaisuja tekemään, ellei ole kyseisen seurakunnan varsinainen jäsen. Ja siinä mielessä varmaan tämä henkilöseurakunta-asiakin on jatkuvasti esillä. Mutta mitään suuria muutoksia tähän nykyiseen en nyt kuitenkaan itse olisi näkemässä.
Niin, malli on otettu käyttöön esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa, jossa muun muassa naispappeiden vastustajille on näin annettu vapaus muodostaa omia henkilöseurakuntiaan kirkon sateenvarjon alle. Kuten mainitsitte, meillä kirkossa toimii jo naispapittomia jumalanpalvelusyhteisöjä herätysliikkeiden piirissä. Oletteko valmis sallimaan liikkeelle niiden nykyisen toimintavapauden?
Siellä, missä paikallisseurakunnan kanssa päästään sopimukseen, siellä, missä seurakunnan henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat valmiit sitoutumaan tällaiseen sopimukseen, siellä, missä piispa on tietoinen asiasta ja siellä, missä voidaan olla vakuuttuneita siitä, että tällainen toiminta ei sodi kirkon oppia tai järjestystä vastaan, niin kyse on jumalanpalvelusyhteisöistä muiden joukossa ja silloin en näe tälle estettä. Ja juuri tästähän piispain kokous on antanut syksyllä 17 oman suosituksensa, miten tällainen sopimus kannattaa laatia.
Mikä merkitys on sillä, että kaikki piispat ovat miehiä?
En osaa sanoa, onko sillä merkitystä. Varmaan sen jälkeen, kun Irja Askola jäi pois, niin me havahduimme ehkä koko Suomessa siihen, miten tärkeää on se, että joukossa on myös naisia. Ja kyllä se oma näkemykseni on se, että kyllä me tarvitsemme naisia tässä kirkossa, paitsi papisvirassa, kaikissakin tehtävissä, mutta myös piispanvirassa. Ja on selvää, että ennen pitkään niitä myöskin naisia tullaan näkemään myös johtavilla paikoilla, niin ikään myös piispanviroissa. Kyllä sillä merkitystä on. Se, että mikä se merkitys on, niistä on ehkä vaikeampi sanoa, mutta että on tärkeää, että molemmat sukupuolet ovat edustettuina myös piispakunnassa.
No, rippikoulu ja rippikoulutyö on ollut yksi kirkon, voisiko sanoa, kruunun jalokiviä, tämmöinen menestystarina. Radio Dayn kirkon rippikoulutyötä tekeville osoitetun kyselytutkimuksen mukaan neljännes kirkon työntekijöistä katsoo, että nuorten rohkaiseminen niin sanotun uskonratkaisun tekemiseen rippileirillä on toivottavaa. Vajaa puolet työntekijöistä pitää tällaista toimintaa kielteisenä. Mikä on teidän kantanne asiaan?
Itsekin olen monenlaisilla rippikoululeireillä ollut sekä isosena että myöskin johtajana. Kyllä minä nykyään ajattelen, että tällaisen uskon ratkaisuun, voisiko sanoa painostaminen tai kehottaminen, se ei kansankirkkomentaliteettiin oikein istu. Jokaisella ihmisellä on oma tiensä hengellisessä elämässä ja sitä ei sellaisilla kehoituksilla ja varsinkaan painostamisilla saada mitenkään edistettyä. Päinvastoin voi käydä niin, että juuri tällaisesta toiminnasta voi olla seurauksena se, että ihminen jollain tavalla vetääntyy ehkä kokonaankin pois kristillisen uskon vaikutuspiirissä, taikka ei sitten ainakaan näe sitä mitenkään myönteisenä tekijänä. Minusta vapauden ilmapiiri on tärkeä. Ja kun tuossa aikaisemmin totesin sen, että pidän Jeesusta Kristusta kaiken keskipisteenä, niin ylipäätään uskosta kertomisessa, tapahtuuko se rippikoulussa tai missä muualla tahansa, meidän pitäisi enemmän luottaa siihen, että kun me pidämme esillä Kristusta, niin silloin hän itse pitää huolen siitä, kuka hänen uskoo ja kuka ei.
No Tapio Luoma, te olette perehtynyt myös uskon ja luonnontieteiden suhteeseen, tehnyt aiheesta väitöskirjan. Hiippakuntanne alueella toimii Aalto-yliopisto. Pidätte aktiivisesti yhteyttä luonnontieteilijöihin. Miksi tällainen yhteydenpito on tärkeä?
Yhteydenpito on tärkeä jo pelkästään sen takia, että me ymmärtäisimme paremmin toisiamme. Kun tällaiset hyvin erityiset tieteen alat kohtaavat, niin usein ongelmana on se, että ei löydy yhteistä kieltä. Yhteinen kiinnostuksen kohde kyllä minun kokemukseni mukaan löytyy helposti. Nimenomaan luonnontieteilijöiden kanssa ylipäätään tämä maailma ja todellisuus, missä elämme, on hyvin kiinnostava. Luonnontieteilijä näkee siinä oman tieteenalansa kautta tutkittavan kohteen, jossa tietyt luonnon prosessit toteutuvat. Teologi puolestaan näkee siinä Jumalan luomisteon, jota on kiinnostava tutkia aivan omankin uskon rakentumisen kannalta. Useinhan nämä kaksi asiaa ikään kuin erotetaan toisistaan, mutta kyllä minä näen, että nämä kaksi kuuluvat yhteen. Ja sen takia yhteinen kieli, yhteinen keskustelu siitä, minkälaisessa maailmassa me oikein elämme, mitä merkitsee se, että elämme tässä maailmassa Jumalan luomina ihmisinä, ja mikä vastuu siitä meille ihmisinä tulee, minkä vastuun kannamme tästä maapallostamme, niin tämä kaikki on sellaista, mihinkä tarvitaan kaikkia tieteen aloja, ja siksi ja muun muassa siksi teologian ja luonnontieteilijöiden kohtaaminen on tarpeellista.
No tarkennetaan vielä, jos usko ja tieteellinen maailmankuva ovat yhteen sovitettavissa, niin mitä annettavaa kirkolla ja teologialla on tieteellä?
Varmaankin sellainen laaja perspektiivi ja se syvin mahdollinen ulottuvuus, jota taustaa vasten kaikki inhimillinen tieto viime kädessä saa sellaisen oman syvyytensä. Uskon siihen, että tällainen usko Jumalaan ja tai ylipäätään taju siitä, että se mitä me aisteilla pystymme havaitsemaan ei suinkaan ole kaikki, tarjoaa sellaisen horisontin, joka antaa ajatukselle vapauden ja tilan löytää myös uusia uomia. Me usein kuvittelemme, että tiede sulkee pois uskon, että ollakseen vakuuttava ja korkeasti koulutettu tiedemies tai tiedenainen, hänessä ei oikein voi olla kristillistä uskoa. Mutta kyllä oma kokemukseni ja havaintoni on se, että kyllä tiedemaailmassa menestyy aivan yhtä hyvin sellainenkin ihminen, jolla on syvä hengellinen vakaumus. Ja senkään takia en ajattele, että nämä kaksi asiaa sulkisivat toisensa millään tavalla pois.
No te olette myös seurannut ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä. Minkä roolin te näette kirkolla olevan, kun puhutaan sellaisista teemoista kuin ilmastonmuutoksen pysäyttäminen tai kestävä kehitys?
Kyllä kirkolla siinä on tärkeä rooli juuri sen vuoksi, että tuohon äsken mainitsemaani ihmisen vastuuseen liittyy juuri se, että ihminen huomaisi oman roolinsa tämän valtavan maailmankaikkeuden osasena. Ja juuri se, että meille on annettu tehtäväksi viljellä ja varjella luomakuntaa, niin kuin Raamatun alkulehdillä sanotaan, niin se jo osoittaa sen, että Jumalan tahto on se, että me pidämme huolta tästä ympäristöstämme. Ja kyse ei ole pelkästään meistä, vaan myöskin tulevista sukupolvista. Ja tämä maailma, tämä maapallo, joka meille on annettu asuttavaksi, meillä ei ole mitään muuta kotia, ja siksi on tärkeää, että me kristittyinä pidämme hyvää huolta tästä koko ihmiskunnan yhteisestä kodista.
Mikä on viestinne heille, jotka sanovat, että ekologiasta puhuminen ei ole kirkon tehtävä?
No luonto on Jumalan kätten työtä, ja Jumalan kätten töistä puhuminen on aina kirkon tehtävä.
Arkkipiispa Vaalitentissä Espoon piispa Tapio Luoma. Minä olen Kai Kortelainen, ja aivan pienen hetken kuluttua palaamme tentin viimeisen osion pariin.
Piispan vaalitentti.
Tervetuloa takaisin. Kuuntelet Radio Dayn arkkipiispan vaalitenttiä, jossa tänään vastaamassa Tapio Luoma, Espoon piispa ja arkkipiispan vaalikandidaatti. Minä olen Kai Kortolainen. Moni odottaa arkkipiispalta arvojohtajuutta. Tapio Luoma, mikä on mielestänne suurin yhteiskunnallinen epäkohta?
Epätasa-arvo. Näin ajattelen. Se on hyvin syvä kokemus meissä ihmisissä. Ja jollain tavalla se, että vaikka meillä on hyvinvointivaltio ja monet asiat ovat moneen muuhun maahan verrattuna tavattoman hyvin, niin siitä huolimatta epätasa-arvoisuuden kokemus on monissa kansanosissa hyvin syvä. Ja tästä myöskin nousee monet sellaiset kokemukset tai ajatukset siitä, että yhteiskunnallinen vakaus jollain tavalla on aina sidoksissa siihen kokemukseen, miten yhdellä viivalla me koemme olevamme. Ja tässä on paljon tekemistä, että saisimme syrjäytymiskierteet jollain tavalla torpatuiksi ja saisimme ylipäätään sellaista yhteisyyden tunnetta enemmän suomalaiseen yhteiskuntaan.
Niin jos vallassani olisi muuttaa Suomen lainsäädäntöä yhden lain osalta, niin mikä se olisi?
Tämäpä onkin tiukka kysymys. Ajattelen sillä tavalla, että verolakeja voisi ehkä sillä tavalla muuttaa, että progressio hyvin ansaitsevien osalta voisi olla hieman suurempi.
No niin, tuli se vastaus sieltä. Tapio Luoma, jos teidän pitäisi ottaa jotain käytäntöjä mukaanne arkkipiispan viranhoitoon nykyisestä työstänne Espoon piispana, niin mitä ne olisivat?
Varmaan haluaisin ottaa mukaan keskustelevuuden. Haluaisin sellaisen kokemuksen, että voin peilata ajatukseni läheisten työtovereiden kanssa. Haluaisin jakaa ajatuksia, testata ajatuksiani ja jollain tavalla yhdessä etsiä sitä, että minkä suuntaan oltaisiin viemässä omaa hiippakuntaa, omia seurakuntia ja kirkkoa. Ja minulle tällainen keskustellen tien löytäminen on hyvin luontaista ja kenties sen haluaisin myös uudessa tehtävässä pitää mukanani.
No nyt kun tässä jo vaalitentin viimeistä osiota viedään, niin mennään vielä hieman teidän henkilöönne ja persoonanne. Kuinka vaalitte omaa hengellistä elämäänne?
Päivittäin pyrin lukemaan Raamattua. Rukous on minulle hyvin tärkeä. Ja tietysti seurakunnan Jumalan palvelukset, totta kai tässä virassa niitä on hyvin erilaisia, kun eri hiippakunnissa seurakunnan Jumalan palvelukset tulee käytyä. Mutta nämä tällaiset perusasiat ovat hyvin tärkeitä. Huomaan, että tällainen hiljentyminen, rukoushuokausten esittäminen on hyvin luontevaa ja joka päiväistä, ihan joka hetkistä välillä. Ja se on ehkä se, mistä minä koen saavani voimaa ja josta löydän innostusta ja näkymiä, jonka varassa voi sitten ajatella jatkaa eteenpäin.
Minkälaisten asioiden puolesta tällä hetkellä huokailette rukouksissa?
No kyllä, tietysti yleiset asiat ovat tällaisia, mikä aina joka kerta ovat mukana läheiset, ystävät, perhepiiri, sukulaiset, oma kirkko, omat seurakunnat, niiden kirkkoherrat ja muut työntekijät, luottamushenkilöt ja vastuunkantajat. Rukoilen myöskin muun muassa vaikkapa muiden piispojen ja tämän kirkon työn puolesta, rukoilen maailman tilanteen puolesta. Hyvin monenlaisia teemoja huomaan, että kulkee ajatuksia silloin, kun Jumalan edessä hiljennän.
Piispan virka on raamatullisin termein paimen virka, mutta se ei tarkoita, että piispat eivät olisi ihmisiä ja ettei kriisit kohtaisi heitä. Oletteko te kokenut uskon kriisiä jossain vaiheessa elämään?
Kyllä niitä uskon kriisejä on elämässä ollut. Ei ehkä mitään niin kauhean järisyttäviä, mutta kuitenkin sellaisia, jotka ovat pakottaneet miettimään sitä, että onko Jumalaa, mikä on oman elämäni merkitys Jumalan suunnitelmissa. Ja jollain tavalla myös tämä koko olevaisuuden merkitys on välillä ollut esillä. Seurakuntavuosilta muistan, että kyllähän varmasti usean papin kokemus on se, että pienen lapsen hautajaiset pakottavat erityisesti aina miettimään sitä, että onko Jumala olemassa. Ja rakastaako hän todella. Ylipäätään elämän vaikeudet ovat sellaisia, jotka pakottavat miettimään ja aiheuttavatkin toisinaan uskon kriisejä. Mutta sitten toisaalta ainakin itse olen omissa kriiseissäni huomannut, että jos ei olisi Jumalaa, niin kyllä kaikki olisi vielä mielettömämpää.
Puhutaan hetki vihapuheesta. Siitä sanotaan tulleen ilmiön, joka vyöryy yli Suomen. Mikä on teidän suhteenne tähän ilmiöön?
No, haluaisin sen kyllä totaalisesti kitkeä sieltä, mistä suinkin mahdollista. Se on minusta tarpeetonta, se ei vie kenenkään asiaa eteenpäin, se provosoi, se aiheuttaa vihaisuuden kierteen. Vihapuhehan on sellaista, jossa halutaan toiselle ilmaista, että sinua ei kannata kuunnella, sinun ajatuksiasi ei kannata noteerata ja olisi melkein parempi, että sinua ei edes olisi. Vihapuhe julmimmillaan voi olla tällaista.
Miten tätä puhetta kitketään?
Osoittamalla, että se on syntiä. Ja jollain tavalla osoittamalla se, että vihapuheen viljeleminen ei kuulu inhimilliseen kanssakäymiseen, ei ainakaan sivistyneeseen inhimilliseen kanssakäymiseen. Ja juuri sen osoittaminen, että oman katkeruuden purkaminen toiseen ihmiseen vihapuheen muodossa ei ole oikea tapa käsitellä omia tunteita ja elämän pettymyksiä.
Onko teillä kokemusta henkilökohtaisesti vihapuheen kohteeksi joutumisesta?
Kyllä välillä. Niitä on tullut vuosien mittaan erilaisia tällaisia kokemuksia siitä, että jollain tavalla toivotaan, että en olisi se, joka olen. Ja esitetään aika voimakkaita vaatimuksia, että minun pitäisi olla hyvin toisenlainen. Ja se saatetaan erittäin aggressiivisen sävyyn tuoda ilmi. Ja ehkä jopa on sanottu ja todettu, että voisi olla kirkolle ylipäätään parempi, että en näissä tehtävissä palvelisi.
Miten te kestätte vihapuheen kohteeksi joutumisen?
No kyllähän se aina omalla tavallaan satuttaa, mutta kyllä sen kanssa tietysti on oppinut elämään. Ja eikä nyt voi sanoa, että sitä myöskään niin kovin valtavasti olisi tässä vuosien varrella tullut. Mutta ne kokemukset, mitä on tullut, niin siinä on huomannut sen, että tietysti se oma psyykkinen kestävyys aina tulee koetelluksi.
Mennään vihapuheesta somen vaalipuheeseen. Helsingin piispavaalin yhteydessä kenties ensimmäistä kertaa Suomessa piispavaalia väritti loanheittokampanjointi erityisesti sosiaalisessa mediassa. Siellä ehdokkaita mustamaalattiin, heistä esitettiin vihjailevia väitteitä. Vastaava ilmiöhän on tullut tutuksi politiikan piiristä. Mitä ajattelette tästä ilmiöstä?
No, omalla tavallaan se on tietysti varsin inhimillistä, että silloin kun on vaaliasetelma kyseessä, niin silloin tietysti ehdokkaan kannattajat mahdollisimman myönteisessä valossa haluavat puhua ehdokkaastaan ja vastaavasti kilpailevan leirin ihmiset haluavat hyvin kielteiseen sävyyn puhua kilpailevasta ehdokkaasta. Mutta tietysti tämä on, vaikka se onkin tällainen yleisinhimillinen ilmiö, se on aina esiintynyt, niin varmaan tämä somemaailma ennen kaikkea on tuonut tämän niin lähelle tätä päivää ja kaikkien ulottuville, että se sitten on tullut tähän aivan lisää uusia kierroksia tähän keskusteluun. Loanheitto on valitettava piirre meidän vaaleissamme, mutta ilmeistä on, että se on tullut mukaan nyt jäädäkseen. Itse kyllä ajattelen, että kirkollisia vaaleja perinteisesti, vaikka aina on ollut jonkinlaista ikävääkin tällaista kampanjointia, niin kuitenkin niihin on kuulunut tietty tällainen korrektius toisen persoonaa ja kunnioitettu toista persoonaa. Ja nyt jotenkin soisi, että myöskin silloin, kun tunteet käyvät kuumina ja halutaan omaa ehdokasta kehua, niin ei kuitenkaan aivan kohtuuttomasti toista ehdokasta jollain tavalla painettaisi.
No, jos se on tullut jäädäkseen, niin vaikuttaako tämä jatkossa siihen, ketkä ylipäänsä hakeutuvat ehdokkaaksi piispanvaalissa, vaikkapa arkkipiispanvaalissa?
No kyllä varmaankin siis juuri se kysymys siitä, että kuinka paljon kukin on valmis ottamaan vastaan negatiivisuutta vain sen takia, että haluaa palvella kirkkoa. Ja kyllä se ilman muuta ainakin ihmisten ajatuksissa on silloin, kun tulee harkittavaksi se, että lähteekö mukaan johonkin vaaliprosessiin. Ja kyllä minä sen tunnustan, että myös itse sitä kyselen, että onko se sen arvoista, että tavallaan kirkon työssä, kun haluaa sitä palvella, niin se samaan aikaan sitten tavallaan siihen kokonaisuuteen kuuluu tällainen, jossa on tällaisen myöskin aika julman arvioinnin kohteena. Toisaalta se taas ajattelee, että joka leikkiin ryhtyy, niin se leikin kestäköön. Ja se nyt on vaan asia, mikä tähän päivään näköjään kuuluu, mutta siitä huolimatta, niin kuin totesin, niin toivoisin, että näissäkin asioissa sellainen kunnioittava maltti kuitenkin olisi päällimmäisenä.
Pastori Kai Sadinmaa julkisti blogissaan teologiaa opiskelevan naisen avoimen kirjeen, joka oli kirjoitettu teille. Kirjan mukaan teologiaa opiskeleva nainen on käynyt kertomassa teille kokemastaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä, johon hän väittää Espoon hiippakunnassa työskentelevän papin syyllistyneen. Teitä kirjan kirjoittaja ja Sadinmaa arvostelevat siitä, että olisitte vähätellyt tapausta. Miten kommentoitte tätä?
Missään tapauksessa en omasta mielestäni suinkaan vähätellyt, vaan otin hyvin tosissaan kyseisen henkilön kertomuksen. Ja tietenkin tässä en pysty avaamaan luottamuksellisuuden vuoksi ollenkaan yksityiskohtia sen tiimoilta, mutta ilman muuta kaikkiin tällaisiin tapauksiin täytyy suhtautua äärimmäisen vakavasti. Ja samalla tavalla vakavasti tulee ottaa myös toisen puolen kertomus. Ja silloin kun tullaan tilanteeseen, että ei ole selvää näkemystä siitä, että kumpiko tulkinta todellisuudesta on totta, niin silloin tietysti ollaan aika lailla aseettomia ja voimattomia ratkaisemaan kyseistä asiaa tällaisissa tilanteissa. Ja silloin tietysti tulee vastaan se, että täytyy olla muita viranomaisia, joiden puoleen käännytään. Työsuojelulaki on yksi asia, joka tässä yhteydessä on tarpeen ottaa huomioon. Tässä nimenomaisessa tapauksessa asia on käsitelty jo kyseisen työntekijän oman työyhteisön puitteissa, ja sen takiakaan en sitten tähän enempää edes halua ottaa kantaa.
Milloin teologin opiskelija oli teihin yhteydessä?
Siitä on runsas vuosi.
Mitä ajattelette siitä, että tapaus nousee esiin juuri arkkipiispavaalin alla?
Niin, tietenkin herää kysymys juuri siitä, että miksi nyt. Tietysti voidaan sanoa, että nämä asiat eivät koskaan vanhene. Ja sinänsä on tärkeää, että nyt tämä Me Too-kampanjan myötäkin seksuaalinen häirintä on tullut keskustelun aiheeksi. Ja sitä minä kyllä vilpittömästi kannatan. Ja se, että jos suinkin löytyisi kirkossakin keinoja tai sellaisia ohjeistuksia, jotka yksiselitteisesti ja selkeästi kertovat, mitä pitää tehdä ja kuinka pitää menetellä vaikkapa silloin, kun on tällaisia sana vastaan tilanteita, niin luulen, että me kaikki hyötyisimme siitä.
Jos teidät valitaan arkkipiispaksi ja kirkko muuttuisi unelmienne mukaiseksi, niin mitkä asiat olisivat 5 vuoden kuluttua toisin?
Meillä varmaankin silloin 5 vuoden kuluttua me olisimme iloisemmin tietoisia siitä, että me olemme kristittyjä. Uskomme ylösnouseeseen Herraan. Me iloitsisimme selkeämmin ja avoimemmin omasta seurakunnastamme. Ja jollain tavalla myöskin se meidän todistuksemme tälle maailmalle olisi ehkä ainakin minun unelmieni mukaan vahvempi, näkyvämpi ja vakuuttavampi.
Mitä aiheita toivoisitte vielä näiden piispavaalien alla nousevan esiin piispavaalia edeltävään keskusteluun?
No ajattelen, että ainakin yksi sellainen teema, mistä olisi kiinnostava keskustella, on kirkon rooli meidän nykyisessä suomalaisessa yhteiskunnassamme. On tärkeää, että meillä on demokraattinen valtiojärjestelmä ja on tärkeää, että siinä myöskin uskonnoilla on oma tärkeä roolinsa myös meidän kirkollamme. Mutta edelleen tämä kaipaa pohdiskelua ja ennen kaikkea se, että mitä kirkolla on annettavaa demokratialle, demokraattiselle yhteiskuntajärjestykselle, minusta sitä voisi olla kiinnostava pohtia. Toinen iso kysymys, mistä meidän kirkkomme kipeästi kaipaisi lisää pohdintaa ja työskentelyä, on Raamattu. Monet tämän päivän näistä kiperistä kysymyksistä meidän kirkossamme juontavat kuitenkin juurensa Raamattun näkemykseen, siihen miten sitä luomme, miten sitä tulkitsemme, ja sen takia voisi olla hyvin hedelmällistä, jos me pääsisimme keskustelemaan yhdessä siitä, miten Raamatun näemme ja miten sitä luemme ja millä tavalla siinä kuulemme Jumalan äänen. Sen takia ainakin tätä asiaa itse toivoisin käsiteltävän.
No jos näin on, niin tähän loppuun vielä. Millaisen teesin antaisitte tänä päivänä, jos olisitte tämän päivän Martti Luther?
Antaisin varmaan sellaisen teesin, joka lyhykäisyydessään kuuluisi: iloitkaa kaikki kristityt, teistä pidetään hyvää huolta.
Radio Dayn arkkipiispavaalitenttiin oli vastaamassa Espoon piispa Tapio Luoma. Minä olen Kai Kortelainen, jatkamme Radio Dayn taajuuksilla kohti arkkipiispavaalia, jonka ensimmäinen äänestyskierros on vuorossa 8. päivä helmikuuta.
Piispan vaalitentti.